izvērtēt milzīgās avārijas sekas, apvienoto naciju organizācijā rezolūcija 71-125 2016. Gada 8. decembrī pasludinājis 26. aprīli par starptautisko Černobiļas traģēdijas atceres dienu. Līdz šai dienai avārijas rezultātā plaša teritorijas Ukrainā, Baltkrievijā, Krievijā vairāk kā 2,5 miljonu kvadrātkilometru pakļauts radioaktīvam piesārņojumam, kurā dzīvo ap 5 miljonu iedzīvotāju. Pateicoties labēlīgu vēju virzienam, radioaktīvais piesārņojums neskāra Latvijas zemi.